Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафар. Яңа елның беренче айы ул узган елга тирән һәм киң кырлы нәтиҗәләр ясау, алга конкрет кыю, планнар кору, бурычлар кую айы. Бу җәһәттән республикабызның министрлыклары, ведомстволары, төрле-төрле зур-зур оешмалары бу арада махсус коллегияләрне уздыралар. Татарстан ветеринарларын нәрсәләр борчый, алда көн саен килеп туа торган проблемаларны хәл итү механизмнарын ничек уйлап табарга һәм аларның алгоритмын ничек иттереп билгеләргә идарәнең башлыгы Алмаз Габдрауф улы Хисаметдинов белән без бу тапшыруыбызда нәкъ әнә шулар хакында фикер алышырга булдык. Һәм безнең әңгәмәбез каралты курасында, хәтта өйләрендә дә төрле-төрле хайваннар тотучы авыл һәм шәһәр халкы ишендә һәм айрыша зур-зур агрохолдинглар, хуҗалыклар, җитәкчеләре һәм белгечләре өчен дә бик файдалы булыр дип уйлыйбыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Без бит инде ел саен эшләгән эшкә, менә шулай яңа елның башында нәтиҗә ясыйбыз. Еллык эшләгән эшебезгә, үзебезнең хөкүмәтебез, җитәкчелек каршында, республиканың халкы каршында эшләгән эшкә нәтиҗә ясау. Ел буе эшләгән эшләрне без инде нәтиҗәләп, үзебезнең җибәргән хаталарны барлап, икенче елга куйган зур бурычлар, инде без менә хәзер ел башында 20-нче елга инде үзебезнең алдыга зур бурычлар куйдык. Шушы бурычларны үзебезнең коллегалар белән җыелып сөйләшү һәм үзебезнең җитәкчелеккә, халыкка җиткерү дип аңлар идем мин. Ветеринария хезмәтенең аның казанышы бер генә. Әгәр дә бүгенге көндә безнең республикада хауф-хәтәр юк икән, зур инде йогышлау авырулар юк икән, иминлек дип әйтәбез. Әгәр дә бүгенге көндә безнең инде Россиядә иң зур булган терлекчелегебез бүген хауф-хәтәрләрсез эшли икән, безнең инде иң зур казанышыбыз шул. Менә 19-нчы елны без шушы матур нәтиҗәләр белән тәмамладык дип әйтергә кирәк безнең ветеринария хезмәте буенча. Бүгенге көндә йогышлы авырулардан республикабыз безнең азат. Менә безнең иң зур казанышыбыз шул бүгенге көндә.
Менә һава торышының шушылай торуы, артык җылы булуы, карның әз булуы, гел ирүе аның яуган саен. Ул сезгә эшне җиңеләйтәме, әллә катлауландырамы? Авырманы сезнең өчен аның киләчәге?
Һава торышының булай булуы беркем өчен дә әйбәт түгел минемчә. Бигрәк тә авыл хуҗалыгында ким шөгыльләнә, үсемлекчелек белән ким шөгыльләнә, алар да инде бүгенге көндә хайран гына зарланалар. Ветеринария хезмәт өчен бу һава торышы бик начар безнең өчен. Югыш һава, икенчедән җылы температура. Һава торышы җылы вакытта үзегез белгәнчә инде безнең вируслар, микроблар бик теләп, бик яратып күп итеп бурчылар, шуңа күрә җылы һава торышы әлбәттә ветеринария хезмәт өчен яхшы түгел. Без кышны яратабыз, салкын килгәнен 25-30 градуслы бер 2 атна, 3 атна салкын торса, әлбәттә ветеринария хезмәт өчен бик яхшы бу. Чөнки безнең микробларны, вирусларны табигый юл белән шулай үтереп барабыз. Җылы булу әлбәттә безгә эшне арттыра һәм ул безнең өчен бик уңайлы түгел.
Бу фикер чыннан да күптән килгән фикер, әмма ләкин яңа эзләнүләр бар. Бу кешеләр белән бәйле рәвештә, кешеләрнең авырулары менә шушы кыш белән бәйле, салкынлык белән бәйле авырулар турында сүз барганда, йогышлы авырулар турында сүз барганда, галимнәрнең яңа ачышлары сез ул турыда ишеткәнсездер инде, беләсездер. Иң салкын чагында йогышлы авырулар тизрәк тарала икән. Менә шуны ничек иттереп аңларга дип йөридер инде, мин аны үземчә аңладым аннары, җәйкене әзрәк тарала икән. Җылы вакытта тарала дибез ишәйме? Менә без сулыш алганда да бит, җәй көне без үзебезнең сулышыбызны күрмибез. Җәй көне ул сулыш безнең сулышыбыздан чыктымы, аска чыгып китә икән. Ә кыш көне безнең сулышына парчага эленеп кала. Менә шушы ситуация ди, авыруны таратуга иң зур мөмкинлек ди, чөнки менә бер кешенең сулыш биеклегендә микроблар чыгып калды, алар тиз генә үлмәде ди. Менә шушыннан чыгып сез бу мәсьәләләрне үзегез өчен ничектер ачыклыйсызмы, барлыйсызмы? Һәм узган ел ул сезнең өчен күбрәк шатлыклы булдымы? Әллә сезнең өчен баш авырттыра торган әйберләр дә булдымы? Менә мин ишетүемчә, сездән күзәтчелек функцияләрен кайберләрен алып башка оешмага биргәннәр. Сезнең хезмәттән күзәтчелек функциясен алу ул сезнең эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген күпкә кимитә торган фал бит инде.
Ветеринария хезмәт ул гомумән тыныч кына, җайлы гына иркен генә алай эшли торган эш түгел, аның инде үзенә күрә булган мәшәкатьләре бар. Көндәлек мәшәкатьләре мин әйтмәсәм, бик тиге иркенләп, тынычлап кына яшәдек 19-нчы елда дип. Әмма әйткәнемчә 19-нчы елны без бик матур тәмамладык. Республика буенча җыелган белгечләребез, безнең коллективыбызның матур хезмәт нәтиҗәсе дип әйтер идем инде. Ансы беренчесе, күзәтчелек функциясе, надзор функциясен бездән әлбәттә алдылар. Бүгенге көндә федераль дәрәҗәгә күтәрделәр. Россельхоз надзор дигән безнең бит инде федераль органыбыз бар. Алар бүгенге көндә ул хезмәт белән шөгыльләнәләр. Ә без аның өчен бик борчылмыйбыз, чөнки ветеринария хезмәтендә Ondan qala da bizning бик көп тоқ ішіп бітірмәстік кішілеріміз бар. Біз ол кішілер белән нықлабырақ, төбіне түшіберек, көбірек шұғылданырға вақытыбыз қала. Біздің көзәтшілікте жүрген жігіттеріміздің де шушы қызметке біз олардың кішілерін жөнелттік. Біріншісі, екіншісі біз федераль Россельхоз надзор идарәсе белән бик тығыз элемтәдә бик матур итеп эшлибез. Аларга бергенгә карап, безнең элемтә без кимемәде һәм алар белән без һәр булган хәлне алар белән куртага салып сөйләшеп, алар ярдәме белән без аны хәл итәчәкбез.
Бу очракта килештерү дигән әйберләр алга планга чыга бит инде. Им сезгә килештергә кирәк була, аларга хатлар язырга, яки мөрәҗәгать итәргә, алар кабул итәргә тиеш. Шуннан соң гына сез менә шушы сез күтәргән мәсьәләнең чишелешенә чаралар күрә башлыйсыз. Менә бу ашыгыч ярдәм күрсәтергә кирәк булганда сезнең күпчәкләрне туктатып қоймай.
Туктатып қоймай. Ұзақ хаттар язып, андай зор шеңелер қабыл етмейміз. Россельхоз надзор белән біз тығыз элемтәде. Әйткәнімше, бір телефон шалтырату белән дә мәсьәләне хәл итәбез. Ул қағаз язу инде анысы язарға була. Ұзақ түгел. Біздің менен шушылай бик тығыз элемтәде эшләү нәтиҗәсендә біз ул мәсьәләләрне тиз хәл итәбез. Чөнки безнең дә Россельхоз надзорның да әле бит монда гына Казанда гына түгел, районнарыбызда утырган яңадан бүлекчәләре бар. Ниндидер хәл килеп чыга икән районда, алар менә шул сәгатьтә утырып китәләр, безнең зур андый узаклап кабул ителә торган карарларыбыз юк. Без аны бик тиз кабул итәбез.
Без бая иттегез быел. Кыш менә инде январны шушылай үткәрәбез болай без әйме. Ул уйландыра торган, сезнең алдыгызда зур проблемалар тудыра торган. Ә менә шушы кышның җылы торуы бүген дә 3 градус җылылык. Ул бит инде Крещенский морозы дигән әйбер. Бәки дә куенырга урын табамыйлар, бәки юк ди, күп урыннарда боз юк ди. Сезгә быелгы елның эшчәнлеген айрым бер юнәлешкә салырга кирәк булам. Чаралар комплексы өстәмә күрергә кирәк булам. Менә шул җылылыктан чыгып.
Җылы һава торышы безнең өчен уңайлы түгел. Бездә ул хезмәтне үстегенә. Беренчедән авыртулар күбәя. Безнең бит әле күп төрлегебез биналарда урнашканнар, терлекчелек комплексларында. Андан ичендәге югыш һава арта бит инде безнең. Без аның әлеге яшь бозауларның торышы шулай ук начарлана, ул һава торышына карап югыш булган саен инде. Безнең әле республикада булган лекчелек тураклары алар барса да бик идеаль безнең таләпләргә туры килеп битмей, шуңа күрә һава торышына карап, аның ишендәге температурасы, ишендәге һава торышы да үзгәрә. Безгә ул мәшәкатьне үсте, үлем җитем күбәя, профилактик чараларны эшләүбезгә арта, игътибарында арттырырга кирәк. Табигатьтә булган авырларыбыз да арта. Шул ук Африка чумасы булсын, шул ук кыш гриппы булсын, алар бит әле бездән генә тормый, алар әле 40 итерлекләр дә бар. Шуңа күрә бу безгә мәшәкатьне өсти, һәм инде безгә игътибарны да арттырырга күбрәк кирәк булачак.
Сезне нәрсәләр борчый? Менә Татарстан бу әйләндереп алынган, менә сезнең картагызда ап-ачык күренеп тора, санап кына күрсәтәм. Көнчыгыштан Башкортстан, Төньяк көнчыгышта Удмуртия, төньякта Киров, Мари, Чуваш китә бу яктан, көнбатыштан, Ульян өлкәсе, көньякта Самара, Оренбург менә ничә өлкә белән чиктәш, ничә регион белән сезгә гел элемтәдә тормасагыз да, сак хезмәт итәргә туры килә. Алардан килмәс микән шушындый куркынычлар дип менә быел сезнең каршыгызда мин баягы сүзне кулланып сезгә сорау бирим әле, нинди вызовлар тора?
Менә бу безнең күршеләребез белән без инде үзебезнең коллегаларыбызга бик тыгыз элемтәдә торабыз. Алар белән безнең сөйләшмәгән көн бик сирәк була торгандыр. Алар белән һәрвакыт телефон элемтәсендә бик тыгыз мөнәсәбәттә, чөнки шулай булмыйча булмый дагын. Россия инде ул бер без шуның уртасында утырабыз. Идел буе төбәкләре белән генә түгел, Россиянең башка төбәкләре белән дә бик тыгыз без элемтәдә. Терлек алып кайту булсынмы, безгә керә торган продукция булсынмы, аннан соң бит әле транспорт хәрәкәте дә шулай безгә куркыныч тудыра. Алар белән бик тыгыз элемтәдә яшибез. Бүген көндә безнең өчен иң куркынычы Африка чумасы, чөнки менә соңгы вакытларда әле 20-нче елның башында кыргый кабаннарда Ульян өлкәсендә һәм менә кичә билгеле булды Самар өлкәсендә безнең инде Нурлат белән шиктә Африка чумасы кабаннарда билгеле булды. Менә бүген көндә безнең Россельхоз надзор белән берлектә Нурлат районында бик зур чара алып барабыз инде. Һәр йортка кирип аңлату, хәзер инде кыргый кабаннарны тикшерү сүз бара, аларда юк микән дигән. Аннан соң инде бүтән булган дуңгыччылык комплексларына инде бүген көндә алар белән сөйләшеп чыкты һәрбесе бүтән чараларны күрергә.
Инде саклык чаралары турында сүз бара.
Тоткан дуңгыч тутучыларыбыз бар бит әле йортта. Алар инде аларны чыгарып йөртмәсен, урамда йөртмәсен, урмандага чыгарып җибәрә торган шундый хуҗалыкларыбызда, урман ичендә тора торган авыллар, шундый чаралар булмасын өчен һәр бер йортка кирип менә бүген аңа туышлар алып бара Нурлат районында һәр берсенә инде кулларына тоттырабыз аңлатмалар, куллар куйдыртып менә шундый эш алып барыла бүген Нурлат районында. Бүген көндә иң якын торган авыруларның берсе кыргый кабандардан келе турган Африка чумасы. Мына бүгүнкүндә инде яз җитә башлагач, безнең бит кушлар кайта башлый җылы яклардан. Алар белән безнең бик зур куркыныч туа кыш грипы. Әлбәттә, республика бит безнең бик зур. 15 миллион, 16 миллион безнең кышларыбыз бар. Әле хуҗалыкларда бик күп. Хәзер соңгы вакытларда шул кышчылык белән вак хуҗалыклар, шәхси хуҗалыклар бик ныклап шөгыльләнә башладылар. Шуңа күрә алар бик күп республикада, аның сонын да төгәл итеп әйтеп бетереп булмый. Шуңа күрә бу мәсьәлә безнең бик кискен торачак быел.
Сез әйтәсез, проблемалар әз дисез, яхшылап эшлибез дисез. Чыннан да сез килгәннән бирле менә шушы эшнең һәр даим үсештә булу, һәр даим республика җитәкчелегенең игътибарында булу һәм үзегезнең тырышып йөрүегезне без инде күреп торабыз. Барыбер аның дәрәҗәсен күзаллау өчен чагыштыру кирәк. Менә без шушы үзебезнең тирәдәге өлкәләрне генә, республикаларны гына санап чыктык әле. Россиядә алар бик күп. Менә шушылар арасында Татарстанның баш ветеринария идарәсе ул үзенең эшчәнлеге белән, үзенең казанышлары белән, үзенең проблеманы тиз арада ачып, аны тулысынча шишу юллары белән, мөмкинлекләре белән нинди дәрәҗәдә тора?
Гомумән, Татарстан Республикасы ул Россия күләмендә барлык юнәлешләрдә бит ул алдынгы республика. Монда инде бер ветеринария хезмәте генә ул түбән дәрәҗәдә була алмый. Без бик рәхмәтле республика җитәкчелегенә, менә соңгы елларда безнең инде транспорт белән тәэмин ителеш, безнең кирәк булган прибор, җиһазлар белән тәэмин ителеш, капиталь ремонт программалары, яңа программаларыбыз бар, менә калдыкларны үтәлештерү программасы дип атыйбыз без аны. 19 елдан кирип китә, тагын дәвам итә. Ул программалар безнең республикада бар. Әлбәттә, без башка республикалар белән чагыштырганда бу мәсьәләләр буенча бер баш өстен торабыз. Ветеринария табибларының бүгенге көндә 100% транспорт белән тәэмин ителеше бүген бер республикада да юк. Татарстаннан кала, бул бездә генә. Бу мәсьәләләрдә без әйтәмиш үстен, әмма ул транспортта җиһазлар да, приборлар да алар үзләре генә эшләп, менә шушылар белән безгә бик тырышып хезмәт кылырга кирәк булачак.
Моннан 7 еллар әле, 6 еллар әле тирендә килеп эшли башлаганда без сезнең белән тапшырулар ясый башладык. Ул вакытта сез бик зур зарлану иттереп әйтәдегез үзегезнең кадрлар булмавын. Мин бу турда радио тыңлаучыларыбызга бер сөйләдем инде, узган очрашуларыбызның берсендә без аңа җавап бердек, әмма ләкин коллегия ул барыбер кадрлар мәсьәләсен сан ягыннан булмаса да сифат ягыннан барыбер тикшерәчәк, тикшерә бит инде уланы, әйме, сез җавап тотасыз, хисап тотасыз. Менә шушы кадрлар проблемасы, ул бүген сездә ничек тора? Ул кадрлар мәсьәләсен сез аның менә бүген хәл иттек тә тынычландык дисезме? Әллә сез аны әйтик якындагы 3 елга, 5 елга, 10 елга, 15 елга планлаштырып, шушы нидер бер алгоритм ясап куясызмы?
Җитәкче кеше бит ул кадрлар белән көн саен эшләргә тиеш. Кадрлар буенча нидер карар кабул иттем дә, ул карар тагын 5 ел эшли дигән бездә андый әйберләр юк. Шуңа күрә кадрлар белән һәр вакыт көн саен эшләргә кирәк. Ә безнең дәүләт ветеринария хезмәтендә кадрлар белән проблема юк бүген көндә. Без 100% тәэмин ителгән. Нәрсә өчен шулай килеп чыкты, мин иң беренче итеп куям. Беренче фактор бу хезмәт хакы. Безнең хезмәт хакыбыз чагыштырмача республика күләмендә начар түгел, 30 меңнән артык уртача хезмәт хакы төлибез без. Әлбәттә, бу уртача температура яңара кирәк. Кайсы бер районнарда әзрәк, кайсы бер районнарда күбрәк. Әле безнең эшләп тирәсе эшләр,
белгечлекләр буенча да шул аерылып тора.
Белгечлекләр буенча да һәр вакыт алга таба башларга кирәк. Дәүләт ветеринария хезмәтендә бүген кадрлар белән проблема юк. Безгә хәзер бүгенге көндә килергә теләүчеләр күбәйделәр. Әле без менә зур шәһәрләрдә, зуррак районнарда килергә теләгән бөтен кешене дә ала алмыйбыз хәзер бүгенге көндә. Ширатлар күбәйде дәүләт ветеринария хезмәтенә. Шушы дәүләт политикасы безнең республикабызның политикасы, аларның эш урыннарын булдырдык бит инде, аларга транспорт бирдек, аларга инде шушы транспортка ягулык майлау материаллары бирдек. Аларга инструментлар бердек, авыл җирендә начар булмаган хезмәт хакы бердек. Аны шушы әйберләр безнең белгечләребезне тиз арада җыеп аларга ярдәм итте. Бүгенге көндә безнең андый кытлык юк, җитмәүчелек бар, әлбәттә, җитештерү хезмәтендә безнең хуҗалыкларыбызда бүгенге көндә 85% тәэмин ителеш безнең җитештерү хуҗалыкларында, безнең авыл хуҗалыгы предприятиеларында дип әйтегендә. Алар белән дә әле без ул мәсьәлә буенча эшлибез. Хәзер безнең барлыкка килде крестьян фермер хуҗалыклары, зур шәхси хуҗалыклар, менә шул шәхси хуҗалыкларда 20-30 30-ар сыер тоткан кеше бар. Кайберләре аларның фермер булып киттеләр инде. Алар инде әлбәттә югары белемле ветеринария табибы тарга аларга ал керекми дә, аларның андый мөмкинлекләре дә юк, чөнки югары белемлегә тиешле хезмәт хакында бит түләргә кирәк. Менә алар өчен аерым укытабыз ветеринария санитарларын, районга җыеп укытабыз ветеринария академиясе белән берлектә шушы хуҗалыкның кешесен алып укытып, шуңа ветеринария санитары дигән диплом биреп, кире ушул үз хуҗалыгына кайтарабыз һәм ул беренче ветеринария ярдәмен безнең инде участок ветеринария врачлары белән бергә ул ярдәм күрсәтә башлый. Шушы кешеләр арасында бик яхшы хәтта врач дәрәҗәсендә эшли торган безнең санитарларыбыз да бар инде. Менә шушы юнәлеш буенча 20 елга эшләячәкбез. Мин үзем кирәкле юнәлеш дип саныйм, чөнки ветеринария хезмәтендә әле бит аның ярты эше кул хезмәте куллана торган кара хезмәт. Аңа һәрбесенә дә югары белем дә кирәк түгел. Әлбәттә, югары белемле ветеринар врачның янында берничә шундый ярдәмчесе булырга тиеш. Менә без ул мәсьәләләрне хәзер бүген күчәйтәбез. Аннан соң ветеринария академиясе белән бик тыгыз элемтәдә менә күптән түгел генә очрашу оештырдык. Ел ахырында безнең инвесторларыбыз белән һәрбесе белән очраштырып, безнең бит республикабызның авыл хуҗалыгының күп программалары, социаль программа, ул программаның чесендә аларга акча түләп торалар һәм алар шул хуҗалыкка кайтырга тиеш булалар. Ул программаларны менә яңадан җыеп инвесторлар белән безнең студентларыбыз белән аларны очраштырдык. Январь айында үзебезнең коллегиябездан соң планлаштырабыз Буа ветеринария техникумында яңадан җыярга. Бик көчле техникумыбыз бар Буада. Ул безгә бик күп яхшы кадрлар бирә, сыйфатлы кадрлар бирә. Махсус урта белемле кешеләр күбрәк авылда сакланып, төпләнеп калалар. Ул кешеләр безгә ветеринария институтына караганда авыл җиренә Буа ветеринария техникумы күбрәк бирә кадрларны. Шуңа күрә алар анда җыелышабыз менә яңа безнең үзебезнең коллегиябездан соң дип әйтәм инде. Инвесторларыбыз авыл хуҗалыгы предприятие җитәкчеләре белән шушы мәсьәләләрне хәл итә. Әлбәттә, ул бер көн эчендә хәл итә торган әйбер түгел. Әле бит безнең авыл хуҗалыгы алып бара торган җитәкчеләрнең ни дәрәҗәдә терлекчелеккә карашыннан да ултыра. Әгәр дә аның карашы терлекчелеккә шундый начар гына булса, калган принцип белән генә әлбәттә врачын таба алмый. Әгәр дә инде җитәкче ул терлекчелекне кирәк дип саный икән, ул ветеринария врачын төрле юллар белән таба, китертә, аның өчен шартларын тудыра, андый җирләрдә безнең проблемабыз юк. Менә иң зур проблема бүгенге көндә терлекчелеккә җитәкчеләрнең карашлары. Менә шул карашны түбән булган җирдә әлбәттә ветеринария врачлары җитеп бетми.
Шуннан да менә күп җирләргә чыгырга туры килә юлларда. Иң мөһиме нәрсә күзәтәбез без? Мен гаҗәпләнәм менә соңгы вакытларда Алмаз әфәнде юл буенча барасың, кай вакытны машиналар сызгырып үтеп тора инде, ә юл кырында төлкеләр йөри. Менә бер көнне кайттым, карап кайттым үзебезнең якка кайтканда 3 җирдә төлке бәрелгән иде юлга. Элек без төлкенең юлга якын килүен күргәнебез дә юк иде. Төлкене без күрү өчен аңа зур бәхет кирәк булады. Менә бу нинди хикмәт бу? Бу бит инде бөтенсе аның әле авыру белән генә бәйле түгелдер. Шулай бит. Менә безнең авыл, Олы Әшнәк дигән авыл Балык Бистәсе районында 2 километрдан артык узындагы, анда инде җитештерү тармакларын бетерделәр. Авылда бер нинди җитештерү юк. Авылга бер нинди караш юк. Дип әйтәм мин аны, үземнең фикеремне әйтәм. Һәм менә минем каршыда гына безнең өйнең каршында гына Казаннан кайтып торадыр бер җигит, тора, хәзердә тора ул, 3 сыер асырыйдыр. Рәкыйп абый сыерны асрауның мәгънәсе юк. 1 километр сөт мәтегендә җыялар, анда алып барып җиткергәнче, язгы пычракларда, көзге пычракларда белән инде газаплар күрәсең, шуңа күрә сыерны бетердек ди. Икенчесе, төлкеләр ишек алдында йөри ди. Нәпүз алдына китерегез, төлкенең авылының ишек алдында. Төлкеләр урамда этләр белән уйнап йөри ди. Мин үземнең күргәнем булмады, әмма ләкин өченчесе, менә һәр авылның аның үзенең балалар уйный торган урыннары булады дип әйтәләр. Хәтерлисез сез дә, менә безнең авылда тау асты дигән авылның, менә безнең урамның бер ягында гына җырлары, җол, икенче ягында нары тау шундый түбәнлек бар, шунда тау астында ди, хәзер ди җыланнар мыш килеп ята ди. Гомер булмаган без аны күргәндә түгел бит инде җыланны без күреп үскән кешеләр түгел. Менә бу хикмәтләр алар нәрсә нәтиҗәсе?
Рәкыйп кыргый хайваннарның да бит яшәргә хуклары бар. Беренчедән шулай дип карарга кирәк. Алар да аны үрчиләр шулай ук. Әлбәттә безнең инде яңа дәүләт хезмәтебез бар. Алар аны һәр вакыт баштандарын көйләп торалар. Аучылар хезмәте. Без алар белән тыгыз элемтәдә. Республикада бу мөмкиндә 6000-дан артык төлке исәпләнә аларның исәбе буенча. Әлбәттә инде ул дөрес сан була алмый, төгәл була алмый. Ул әзрәк артыграк, кимрәк булырга мөмкин. 6000-дан артык бу мөмкиндә төлке исәпләнә. Алар аның баштанын көйләп, үзләре кайсындыр атып, кайсындыр кай вакыттыр атмыйча шулай дип көйләп баралар баштанын. Төлкеләрнең дәүләт аучылык хезмәтенең бик яхшы хезмәт нәтиҗәседер дип әйтәм мин аларның баш саннары артуын. Ә менә еланнар буенча минем сезгә җавабым юк. Чөнки бу мәсьәләне минем тикшергәнем дә юк, миндә андый мәгълүмат юк. Еланнар буенча мин нәрсәдер әйтә алмыйм. Әлбәттә карарга кирәк. Еланнар нигә алай күп үрчеде икән дип әле бит аларның безнең халык өчен куркынычлары да бар, чыга торган агыл иланнарыбыз бар. Әтөлкәләр буенча безнең күтәрү авырту дигән проблемабыз бар инде бер. Күтәрү авырту республикада бу мөмкиндә куркыныч түгел.
Зур масштабта таралу куркыныч.
Мисаллар китерәм бу сезгә. Республикада бер 5 ел элек без елга 375-376 очрак теркәдек куттыру очрагын. Узган елга белән ул 25 очрак булды. Безнең республика өчен инде ул кабул ителә торган сан 25 очрак.
Юк дәрәҗәсе инде.
Әлбәттә, әлбәттә ул бердә булмаса әйбәт булыр, әмма табигатьтә андый вирус бар, андый шир бар, без аны табигатьтан кырып себереп алып бетерә алмыйбыз. Аны күбрәк безнең республикада төлкеләр йөртә. Төлкеләр йөртә. Бездә инде бүреләр күп түгел, вирусны йөртә торган җәнлекләре, булар төлкеләр. Нинди эшләр эшләнә, шушы төлкеләр безнең чиста булсын өчен, бу авыртулар арасында таралмасын өчен, без инде федераль үзәк белән киңәшләшеп, алар ярдәме белән ел саен аларга вакцина таратабыз. Алар инде ашый торган вакцина, аучыларыбыз белән бергә, шу елгаларга, урманнарга, күлләргә, елга без инде 2 миллионнан артык шушы вакцинаны таратабыз. Шуның нәтиҗәсе дип күз алдына китерәм, бүгенге көндә төлкеләр арасында андый очракның күп булмавын, чөнки алар шушы вакцинаны ашап, үзләренә иммунитет ясыйлар.
Ул вакциналы шушы азыкны ашап, ул күпме вакытка бу авыруга шик куя үзенең организмында.
Бер елга шик куя. Без аны елга 2 тапкыр таратабыз. Бу вакцина без инде хәзер 5 еллап республикада таратабыз. Менә нәтиҗәсе инде күренә башлады. Төлкеләр әлбәттә хуҗалыкның кирип йөрү әйбәт түгел. Әйбәт түгел. Мин үзем дә авыл
башкорт тутунында кимитәбез диләр авылда. Менә хикмәт.
Мин үзем дә авыл кешесе буларак аны кабул итә алмыйм. Бу мәсьәләдә әлбәттә инде район җитәкчелеге белән республика җитәкчелеге белән безгә эшләргә кирәк. Шул ук аучылар белән шул аучылар белән аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу мәсьәләдә без инде һәр вакытлар белән эшлибез. Алар безне бик тиз аңлап алып, кирәк җирләрдә алар башсаннарын килүләр. Һәр вакыт авылларга, урамга килеп йөрү әйбәт күренеш түгел, табигать үзгәрү түгел, аларның башсаннары артуын аңлата.
Ул башсаны гына артуда түгел, без телевидениене карыйбыз, менә дөньяк зонаны карыйбыз. Авылларга ак аюларның килүе, шәһәрләргә килүе, шәһәр ичинә керүе. Ул ниндидер бер табигатьтә шундый процесс бара, аны аңнан бетереп булмый. Бүреләрнең авылларга якын килеп, хәтта үй этләре белән сугышулары, очраклары бик күп. Бу табигатьтә дә тагын ниндидер процесс бара, моны да ничектер галимнәр белән өйрәнергә кирәк.
Әлбәттә, бардыр андый үзгәрешләр, табигать бит инде ул үзгәреп тора, һәр вакыт ул үзгәргән. Ул бездән генә дә тора торган, бездән тора торган әйбер түгел, халыктан да тора торган әйбер түгел. Бу мәсьәләдә һәр вакыт без баштан килеп барырга тиеш. Әлбәттә, без халыкны, үзебезнең республика халкын мондый афәтләрдән, төлкеләрдән сакларга тиеш. Беренчедән, ул төлкеләр ширле булмаска тиешләр, авыру булмаска тиешләр. Икенчедән, аларның баштаннарын әлбәттә килеп барырга кирәк булачак.
Ә менә бу кабан дуңгызларына тагын бер әйләнеп кайтыйк әле. Шуннан да кабан дуңгызы үрши, шулай ук нык үрши бит инде. Ул азык булганга күрә. Менә безнең республикада азык инде бигрәк күп. Кукуруз, кышка кала, кыш көне урып алалар кайвакны, көнбагышлар, ансы да азык тораның кала. Менә бу икенче яктан авыл хуҗалыгының шушы ситуацияга үзүк сәбәпче булуын дәлилләми?
Әлбәттә. Әлбәттә, менә бу калган басуда җиштырып алмаган азыклар, булдыксыз җитәкчеләрнең җиштырып алмаган азыклары дип әйтергә кирәк. Алар безнең менә кыргый хайваннарга кыш көне ашарга азык була, алар ал тирәләрдә әлбәттә күбрәк була, күбрәк үрши, азык булгач бит алар күбрәк үрши дә. Безнең бу баштан арттыруга сәбәп булып килә. Әйткәнемчә, безнең аучыларыбыз бу мәсьәләдә дә аларның баш саннарын көйләп торалар, күбәеп китсә алар инде күбрәк атачаклар, кимесә инде отырын туктаталар. Кабаннар мәсьәләсендә дә алар инде һәр кабанның дип әйтергә кирәк, аларның учурты бар, санын алып баралар, аның белән эшлиләр. Бегә азык күбәйер дип кенә алар кабан башын бик кат арттырып җибәрмәячәкләр. Шуңа күрә ул республикада киленеп бара торган сон.
Лицензияләр алалар, аучылар да бар бит, әйме? Үзләре шушы эш белән шөгыльләнә торган. Әле ниндидер бер туризмның, ничек дип әйтим мин аны?
Бер төре.
Бер төре дә булып тора бит, әйме? Шушы мәсьәлә. Менә шушы очракта саклану чаралары ничек күрергә була? Аучы аулый, әйтик, лицензия алган кеше аулый, өенә кайтып китте. Әйеме. Менә бу мәсьәләне сез контрольдә тотасызмы?
Бүгенге көндә һәр атылган кабан дуңгызы безнең легаль рәвештә дип әйтик инде, атылган кабан дуңгызы бүгенге көндә безнең лаборатория тикшерү уза. Кемдер инде үзе чыгып, үзе генә кашып анда урлап, атып кайтып үзенә ашый икән, әлбәттә без аны белә алмыйбыз. Әгәр дә инде безнең лицензия алып, аңа путевка алып, ул атып алып кайта икән, ул безнең аучылар белән аның түгел соны алып барыла бүгенге көндә.
Килешү бар.
Ике арада килешү бар, безнең врачлар белән біздің лабораториялар білән біз аларны аларға текшіріп беребіз, һәм қорқынышсызлығын расылап аларға енді біз беребіз документ болған.
Алмаз әфенді, коллеги дейбіз, нәтижелер ясау дейбіз, алға таба проблемаларны белгілеу қою дейбіз, өсеш юлын белгілеу дейбіз. Мұндай шақта докладшы, төп докладшы деп айтегенде емі, шушы юнәлішінің жетекшісі, бұл шырақта сіз боласыз енді, республика алында өзінің сұраулары білен, өтініштері білен де мұражаға етті. Сізнің республика жетекшісіне бүгін ненде сұрауларығыз, претензияларығыз деп айтпай, менде мен сұрауларығыз бар, һәм ненде өтінішлеріңізді білдірдіңіз сіз республика жетекшілігіне?
Біздің өтінішлеріміз Булган программаларына соклап дәвам итү. Әгәр дә без шушы булган менә кергән программаларыбызны, президент программаларыбызны дәвам итә алсак, әлбәттә без 20 елда да безнең шушындый уңышлы итеп эшләргә нигезебез бар, мөмкинлекләребез бар. Капиталь ремонт программасы яңадан әле безнең әйткәнемчә яңа программабыз бар. Биологик калдыкларны утилиштерү дигән ул программаны дәвам итәргә әлбәттә инде алар дәвам иттеләр. Безнең 20 елга программа кергән, менә шушы программалар дәвам итеп, әлбәттә аңлашып, килешеп, республика җитәкчеләре белән матур итеп безгә инде хезмәт куярга. Бик зур андый үтенечләребез юк. Бик зур рәхмәт республика җитәкчелегенә.
Алмаз әфәнде, элек Үләт базалары диләре, хәзер инде үтилләштерү үзәкләре ниндидер, алар районнарда күп була аламы, һәм аларны республикада ничектер менә аерым бер сезнең карамакка куеп, ниндидер бер хезмәт оештырып, берләштерергә мөмкинме? Берләштерү булса, әгәр дә аны сезнең белгечләргә алып бара торган булса, бик күп куркынычлардан без азат булыр идек.
Әлбәттә, шундый хезмәт бара, мин әйтеп киткәнемчә, безнең программабыз бар, президент программасы дип атыйбыз без аны, биологик калдыкларны утилиштерү. Узган ел инде без 19 районга махсус транспорт алдык, контейнерлар белән бергә Сария дигән битне безнең заводыбыз бар. Шул калдыкларны эшкәртү буенча Алабугада без аларны инде район буенча җыеп, шушы контейнер Сарияга илтеп, анда эшкәртә торган булабыз. Безгә бик зур кумашау тудыра менә шу үләт базлары. Беренчедән алар хәзер тулып киләләр, яңаны төзергә кирәк, әгәр дә алга таба эшләр өчен. Икенчедән алар янында әле санитар саклану зонасы бар. Һәр яктан 1 километр анда төзелеш эшләре барырга да, җир казу эшләре барырга да, гомумән нидер авыл хуҗалыгы җирләр эшкәртергә дә, хезмәт алып барырга да тыелган. Шуңа күрә алар безгә бик хәйри кымышау тудыралар. Республикабыз бигрәк тә бит инде зур төзелеш мәйданчыгын хәтерләтә. Бөтен җирдә төзелешебез бар. Шуңа күрә без үләт базларыннан китәргә дигән бурычны куйдык. Россиядә мондый программа юк. Без иң беренчеләрдән булып моны эшли башладык һәм 19 елда инде шушы программа 19 районга керттек. Бүген техникаларыбыз кайтып итеп, инде хәзер Сарияга шушы калдыкларны ташый башлыйбыз шушы араларда.
Ә аның да калдыклары кая китә шушы заводтан?
Аның калдыкларыннан эшлиләр сөяк оны дип әйтик инде.
Бойын зарарсыз.
Зарарсыз, ул зарарсызландырган, алар аңданы базарда саталар, илнең базарында алар әле читлегә дә чыгаралар. Алар аннан биологик ягулык ясыйлар, сыйларның ишмайыннан алар аны да саталар шулай ук биологик ягулыкны. Әлбәттә, аннан бу безнең шимал. Аны эшкәртеп, аннан алар продукция ясыйлар. Шуңа күрә республика өчен бу мин әйтәм файдалы. Әлбәттә,
үзенә күрә бер бизнес инде.
Үзенә күрә бизнес, аннан соң әле безнең бит экологик мөхитебез дә бар, аны без аны чистоттырга тиеш, җыеп алмаган очракта, каядыр үләт базлары аның кырыйларында ята торган очраклар бик күп бит инде. Ферма артларында без аны көн саен җыеп барсак, әлбәттә, кемдер каядыр тотып атмаячак. Бу хезмәт безнең бушлай булачак.
Үләт базларын шушы завод аркылы үткәреп буламы? Бүгенге инде ябылганнарны.
Бу завод аркылы үткәреп булмый. Үләт базларын безнең әле бит Себер төлемәсе белән булган үләт базлары бар. Без аларга бөтенләй тия алмыйбыз. Аларны инде без явып, консервировать итеп куябыз. Ә гади үләт базларын, гади үләт базларын, куркыныч авыртулар булган үләт базларын шулай ук программабыз, тәртибебез бар. Безнең хөкүмәтебез белән расланган дип әйтергә кирәк. Без аларны безгә кымышауланмаган урынга күчерә алабыз. Козып алып, инде бу эш бара республикада. Республикада инде 70-80-гә якын үләт базын күчердек без. Менә шундый эш бара, әлбәттә алга таба үләт базларыннан китү һәм аларның менә шушы санитар саклану зоналарыннан да китү республикага бик зур файда бирер иде.
Инде иң соңгы бүгенге соравым минем, шушы очрашу сорау ул да булса, менә сез үзегезнең эшләгәннәрен дә сөйләдегез, эшләргә теләгән юнәлешләрен дә билгеләдегез пунктлар рәвешендә генә булса да, әмма ләкин сез бит төп-төре кеше Алмаз Абдыраевич Хисаметдинов. Сезнең күңелегездә, йөрәктә, әләнең җырак бер үзәгендә йөргән нинди хыялларыгыз бар? Менә шушыны эшләсәм, шушыны үзебезнең коллектив белән тормышка ашырсак, Без инде чын мәгънәсендә канәгатьләнү хисендә яшәр идек дигән.
Мин бит инде авыл хуҗалыгы кешесе. Әлбәттә, мин менә авыл хуҗалыгының югары дәрәҗәдә булуын теләр идем республикада. Ул бүген көндә дә ношар хәлдә түгел авыл хуҗалыгы. Без инде Россия күләмендә алдынгы саналабыз. Әмма бар төрле хуҗалыклар, яңа технологияләр, яңа юнәлешләр кертеп, авыл хуҗалыгын инде күбрәк продукция җитештереп, авылда эшли торган кешене эшли һәм ашлы итеп, каласы килгән авыл кешесенә торак мәсьәләләрен булдырып, менә авыл җирлеген бигрәк кайнап тора торган авыл иттереп, авылларны күрәсем килә минем һәм авыл хуҗалыгының югары дәрәҗәдә булуын күрәсем килә. Менә минем күңел түрендә булган шундый авыл кешесе, авылдан чыккан кеше буларак шундый хыялларым бар. Инде ул минеке генә түгел, республикада авыл җирендә яшәгән кешенең байрак яшисе килә, күбрәк хезмәткә каласы килә, матур итеп эшлисе килә, яңа транспортта утырып эшлисе килә, шуңа күрә фирмаларның юллы булулары килә. Әлбәттә, менә минем зур хыялым авыл хуҗалыгының югары дәрәҗәдә булуы. Ветеринария хезмәте белән без шуңа булышабыз, ярдәм итәбез.
Бүгенгә менә шулар. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гаффар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.